Este exact așa cum ați cântat, dragii mei. Hristos e aici. Hristos a înviat. Știți, în urmă cu, cred că vreo două săptămâni, conduceam programul aici, în Betel, și v-am rugat atunci să facem o rugăciune pentru o femeie de 31 de ani. Probabil că știți, femeia aceasta a trecut la Domnul. Ea era deja în moarte cerebrală și sigur pentru ea s-au rugat mulți, nu doar noi, fiind membri în Biserica Speranța, s-au rugat și cei de acolo. S-au rugat foarte mulți oameni. Și întotdeauna când suntem în fața unor asemenea momente de durere, nu putem să avem răspunsuri, ci de cele mai multe ori avem întrebări. Dar cu siguranță, atunci când stăm în fața morții sau în fața durerii, există ceva care ne poate mângâia. Există ceva care ne dă speranță. Și acest lucru este învierea lui Hristos. Și acest lucru este credința în învierea morților. De câte ori aud pe cineva rostind acest cuvânt înviere, îmi vine în minte un vers din Traian Dorz, nu mai știu toată poezia, e o poezie mai puțin cunoscută, s-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să o cunoașteți. Traian Dorz surprinde într-un mod extraordinar ideea aceasta a învierii morților atunci când spune așa: în ziua învierii va ninge pentru prima dată de jos în sus. Și de câte ori citesc pe undeva despre înviere, și mai ales acum, la sărbătoarea aceasta, îmi vine în minte imaginea asta extraordinară. Învierea va fi primul moment în istorie când va ninge dinspre pământ înspre cer. Ce imagine extraordinară! Când mii și mii de oameni glorificați, cu trupurile glorificate, îmbrăcați în haine albe, se vor ridica spre cer. Asta va fi cea mai frumoasă și ciudată nisoare din istorie. Vedeți dumneavoastră, toți ne naștem în lumea aceasta cu o boală terminală. Avem un termen de garanție care expiră la un moment dat. Când copiii vin în lumea aceasta, la maternitate, medicul le face un control de rutină și spune dacă are sau nu o anumită problemă de sănătate. Sigur, niciun medic nu o să spună părinților: copilul acesta al dumneavoastră are o gravă problemă. Peste 90 de ani s-ar putea să moară. Niciodată nu se va întâmpla asta. Niciodată vreun medic bun profesionist nu le va spune părinților: copilul acesta al dumneavoastră s-a născut muritor, așa că aveți grijă. Pentru că absolut toți oamenii, toți, când intrăm în lumea aceasta, intrăm într-o împărăție a morții. Și fiecare pas în viață, maturizarea și îmbătrânirea, practic, este o apropiere de moarte. Specia asta umană e ciudată. Noi sărbătorim lucrul ăsta, în fiecare an ne bucurăm. Ne celebrăm ziua, a mai trecut un an. Știți, cei mai mulți dintre dumneavoastră, și sigur, cred că toți știm, că lumea aceasta a ajuns să fie dominată de moarte prin păcat, prin neascultarea primilor doi oameni. Ei au fost victimele neascultării. Primii care au ajuns muritori au fost primii doi oameni prin păcat. Odată cu păcatul lor, și lumea asta materială a ajuns să fie dominată de moarte. Și în foarte scurtă vreme, lumea s-a umplut de cimitire. Într-o zi de vineri, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, era pe cruce. Și la 3 după masa, la ora 15, când a strigat: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, la ora 3 după masa, părea că moartea va deveni stăpâna absolută a Universului. Dar duminică dimineața, moartea, prin învierea lui Hristos, a primit o lovitură mortală, pentru că moartea a devenit muritoare. Hristos e prima persoană care a înviat cu adevărat din istorie. Ne spune: bun, dar avem și alte exemple în Vechiul Testament. E adevărat, mai avem exemple de oameni care au revenit la viață, dar nu după aceea au murit. Dar Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Și prin învierea Lui, ne spune astăzi și nouă: eu am biruit moartea, și dacă vreți să o biruiți și voi, nu trebuie decât să pășiți pe urmele pașilor mei. Pe unde m-am dus eu, trebuie să veniți și voi. Și dacă prin nașterea voastră naturală ați intrat într-o împărăție a morții și a întunericului, pentru ca să aveți parte de viață veșnică, trebuie să vă nașteți din nou. E exact ce spune Petru în 1 Petru, în capitolul 1, în versetul 3, când spune Biblia că Dumnezeu ne-a născut din nou prin învierea lui Hristos. Și Domnul spune așa: dacă vreți să biruiți moartea, trebuie să vă mai nașteți odată. Dar nașterea asta este una spirituală care se bazează pe învierea Domnului Iisus Hristos. Și prin nașterea aceasta din nou intrăm într-o nouă împărăție, o împărăție a vieții. E la modă în ultima vreme să se discute despre problemele din Ucraina. Am fost în multe biserici în ultimele luni și la noi în România se vorbește mult, ne rugăm pentru țară și asta e bine. Dar să știți că peninsula aceea de acolo, peninsula Crimeea, nu e un teritoriu al păcii și al liniștii. Acolo au fost multe războaie, știți dumneavoastră bine asta. Și celebrul război sau celebrele războaie din Crimeea au fost pe la sfârșitul secolului XIX și s-a întâmplat ceva foarte frumos, ceva extraordinar atunci, ceva impresionant. Pe data de 5 noiembrie 1854 a avut loc sângeroasa bătălie de la Ingerman, când, sigur, rușii, pe de o parte, pe de altă parte Anglia, care a condus o coaliție de țări, s-au confruntat acolo și a fost, pe data de 5 noiembrie, o bătălie formidabilă, extrem de sângeroasă. Și de obicei când se încheia bătălia, la sfârșitul luptei, seara, erau strânși răniții și morții. Și o întâmplare care a fost relatată pe larg de ziarele din Anglia, ziarele vremii: pe 5 noiembrie, seara, când au fost căutați morții, a fost găsit un tânăr soldat englez care probabil că a fost lovit de un glonț, a simțit că e aproape să moară, așa că a reușit să se târască până la marginea câmpului de bătaie și s-a rezemat de un stejar secular, culcat așa. Când l-au găsit, părea că doarme, spuneau cei care au relatat evenimentul acesta. Și avea în mână Noul Testament. Sigur, mulți soldați, când erau la luptă, când se duceau la război, purtau Biblia cu ei. Și avea Noul Testament în mână și mâinile îi erau aici, în Noul Testament, la Ioan, capitolul 11. Probabil că a reușit să ajungă până acolo și, simțind că îi se apropie sfârșitul, a citit Ioan, capitolul 11. Și acolo, în versetul 25, și aș vrea să puneți acest verset pe videoproiector, sigur că îl cunoaștem majoritatea dintre noi, Domnul Iisus spune așa: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar de-ar fi murit, va trăi. Ce paradox formidabil! Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ajunge să fie înmormântat la marginea orașului sau în altă parte, cine crede în mine, chiar dacă moare, totuși va trăi. Sunt cuvintele care mă mângâie cel mai mult atunci când mă confrunt cu moartea. Știai, dragul meu ascultător, că doar învierea Domnului Iisus Hristos te poate vindeca de mortalitatea ta? Că doar învierea Domnului Iisus ne poate vindeca de moarte? Glorificat să fie numele Domnului! Știți, odată cu învierea Domnului putem privi cu nădejde înainte, spre ziua aceea descrisă de Ioan în Apocalipsa 21, când spune moartea nu va mai fi. Și de asemenea, nădejdea se transformă în certitudine atunci când credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea aceasta să moară pentru păcatele noastre. Și apoi această certitudine pe care noi o numim credință, această certitudine care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, se transformă în fapte care demonstrează dragostea noastră față de aproapele nostru. Și acum, spunea apostolul Pavel, rămân acestea trei, nădejdea, credința și dragostea. Și toate acestea se bazează pe învierea Domnului Iisus. Titlul predicii din această seară este o întrebare. Știai că învierea te poate vindeca? Fratele Iuliu a citit în această zi textul clasic de duminică seara, din care cu ajutorul Domnului voi vorbi. Textul acesta ne prezintă doi oameni care se refugiază oarecum de la Ierusalim înspre Emaus, care mergeau, spune Biblia, pe un drum înspre Emaus. Era prima zi a săptămânii, ziua învierii, era imediat după sărbătoarea Pesach sau sărbătoarea Paștelui Evreiesc, era o mulțime de oameni cu certitudine pe drum, se înghesuiau, se întorceau acasă de la sărbătoarea aceasta. Și ne spune Biblia că pe drumul acesta erau doi oameni și dacă veți citi cu atenție și vă sfătuiesc să faceți lucrul acesta, dacă veți citi tot fragmentul biblic din Evanghelia după Luca, veți observa că oamenii aceștia suferă de niște boli ale sufletului de care, din păcate, nici noi, biserica de astăzi, nu prea putem scăpa. Prima boală cu care se confruntă cei doi, boala spiritului sau a sufletului, este tristețea. Și dacă veți citi cu atenție și veți observa în text, veți vedea că tristețea are de-a face cu privirea. Versetul 17 spune, s-au uitat triști și înainte, în versetul anterior, spune așa, ochii le erau împiedicați să-l cunoască. Din pricina asta, să știți că s-au uitat triști. Deci prima problemă a lor e o problemă oftalmologică. Din cauza asta, spune Biblia, sufereau de tristețe. A doua boală a spiritului sau a sufletului cu care cei doi se confruntă, aș numi o boală contemporană, este confuzia. Nu știau prea exact ce s-a întâmplat. Și povestesc Domnului, s-a întâmplat ceva, au fost niște femei, s-au dus la mormânt, au venit înapoi, s-au dus doi de-ai noștri, nu mai știau ce să creadă. Erau așa într-o stare din aceasta de ceață, cum suntem unii dintre noi. Și veți observa că atunci când Domnul începe să vorbească cu ei, veți vedea că boala asta are de-a face cu mintea. Este o boală a minții, confuzia, întotdeauna. Iar cea de-a treia boală cu care se confruntă cei doi este apatia, sau ca să zic mai pe românește, plictiseala. E o boală cu care ne confruntăm și noi astăzi. Asta este o boală a inimii. Dacă prima e o boală a ochilor, a doua este o boală a minții, iar a treia este o boală a inimii. Inima lor nu mai ardea deloc pentru Hristos, dar la final, când îl recunosc pe Iisus Hristos la frângerea pâinii, probabil pentru că i-au văzut semnele cuielor, cei doi spun, oare nu ne ardea inima noi? Când? Atunci când Iisus le vorbea din cuvânt. Și haideți să le luăm pe rând. Prima boală pe care o vindecă învierea este tristețea. Și versetul 17 spune că atunci când Domnul stă de vorbă cu cei doi, și întreabă ce s-a întâmplat, ne spune Biblia că Domnul mergea pe drum cu ei fără ca ei să realizeze lucrul acesta și vede că vorbesc, că sunt îngrijorați. Îl întreabă pe unul dintre ei, îi întreabă pe amândoi, ce-i cu voi? Ce vorbiți? Ce sunt vorbele acestea între voi? Și Biblia ne spune, versetul 17, că s-au uitat triști la el. Vreau să vă spun ceva. Întotdeauna îmi dau seama cât de trist este un om după privire. Asta cu certitudine. Sigur că am preluat noi de la americani exercițiul acesta de zâmbet forțat, pe care îl aplicăm unii dintre noi și când venim la biserică, ne mai spune predicatorul, zâmbiți, fraților, dați mâna unii cu alții, vă mai spun și eu asta câteodată, că e mai ușor să vorbești unor oameni care zâmbesc, mai degrabă decât unor oameni care stau cu inima cu bucuria îngropată în inimă. Dar vedeți dumneavoastră, oricât ar zâmbi cineva, întotdeauna îi citești tristețea din priviri. Oricât s-ar chinui cineva și mai întrebi pe câte unul, cum ești, frate? Și zâmbește așa de larg și așa de forțat, dar întotdeauna îi citești tristețea aici, în priviri. Și întotdeauna ochii sunt, nu știm toți, oglinda sufletului. Și așa este. Uitați-vă dumneavoastră cum începe textul, nu știu câți ați fost foarte atenți la citirea textului, eu am fost cel puțin. Versetul 13 începe așa. Spune așa, în aceea zi, exact așa, e o expresie cu care începe textul nostru. Care este ziua? În aceea zi, e o expresie care leagă textul nostru de cele anterioare. În aceea zi, doi ucenici mergeau cu privirea tristă, cu inima frântă pe un drum înspre Emaus. Care este ziua aceea? În ziua învierii, în aceea zi, în care zi? În aceea zi în care la ora 4 dimineața un înger al Domnului a coborât la mormânt. Hainele lui, ne spune Scriptura, erau albe ca zăpadă, o imagine extraordinară, înfățișarea ca fulgerul. Și în momentul acela soldații au căzut ca leșinați de frică, vă imaginați să cadă niște străjeri, oameni obișnuiți cu duritatea, oameni care au văzut o mulțime de lucruri, dar ne spune Biblia că de frică au leșinat. Vă dați seama ce trebuie să fi fost acolo. În aceea zi în care străjerii după aceea fug și ajung să se plângă străjerii ăștia voinici și puternici în fața marilor preoți și să le spună, uite ce s-a întâmplat. Și marii preoți să-i mituiască și să le spună, spuneți că trupul lui a fost furat de ucenici în timp ce voi dormeați. În aceea zi în care la ora 6 dimineața femeile se duc înspre mormânt și se gândeau ele, cum vom da oare la o parte piatra aceea grozav de mare? Și când se duc la mormânt, ce găsesc acolo? Niște îngeri care le spun, pentru cel căutați pe cel care este viu între cei morți. În aceea zi în care Maria Magdalena rămâne la mormânt, plângând și îl caută pe Hristos și îl vede, dar nu îl recunoaște la început, crede că e grădinarul și îl întreabă, Domnule, unde l-a spus? Și când Hristos îi rostește numele și îi spune Mario, în momentul aceea el recunoaște și se prăbușește la picioarele lui și îi spune, Rabuni, în aceea zi, doi ucenici erau triști. Ce lucru extraordinar! Am putea spune despre mulți dintre noi același lucru. În aceea zi în care Dumnezeu ne dă sănătate, în aceea zi în care Dumnezeu ne binecuvântează cu viață, în aceea zi în care Dumnezeu își manifestă puterea și harul lui, fără margine în viața noastră, mulți dintre noi suntem exact acei doi ucenici care mergeau pe drumul înspre Emaus cu privirea tristă. În aceea zi în care Domnul, spune Biblia, se apropie de ei în versetul 15, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Interesant lucru, poți să mergi cu Domnul pe drum fără să-L recunoști. Știți ceva? Știți care cred eu că este principalul motiv pentru care cei doi erau triști? Și pentru care mulți dintre noi suntem triști. E un motiv atât de evident. Pentru că au uitat să se bucure de prezența lui Iisus. Biblia ne spune că mergeau împreună cu Iisus pe drum, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Știți care e motivul pentru care bisericile de astăzi sunt atât de pline de oameni triști? Pentru că mulți dintre noi am uitat să ne bucurăm de prezența lui Iisus. Vreau să vă spun ceva. În biserică Iisus e prezent în mod special. Știu că Dumnezeu e prezent peste tot, dar în biserică e prezent Hristos. Pe Hristos îl găsește aici. Dar noi suntem triști pentru că am uitat să ne bucurăm de asta. Prea puțin dintre noi mai venim la biserică să-L auzim pe Hristos vorbindu-ne. Prea puțin dintre noi mai venim la biserică să simțim că Hristos e aici și se atinge de noi. Bunica îmi povestea că atunci când s-a întors la Domnul, când mergea la biserică, îi se părea că toți care predică sunt oamenii lui Iisus Hristos, că vorbește Iisus. Cei mai mulți dintre noi astăzi venim să-L ascultăm pe fratele, să ascultăm corul, Dar prea puțin dintre noi când venim aici, venim cu dorința sinceră de a auzi vocea lui Iisus. Îmi doresc din toată inima ca de fiecare dată când venim aici să auzim în modul cel mai real vocea lui Iisus. Dar știți ce mi se pare de asemenea extrem de trist? E faptul că acești doi ucenici nu-L recunosc pe Iisus, cu toate că au stat împreună cu El atât de mult timp. M-am întrebat, Doamne, or fi uitat? Sigur că nu făceau parte din cercul restâns al celor 12 apostoli, dar totuși, cu siguranță, cu certitudine, au fost în prezența lui Iisus o mulțime de vreme, poate ani de zile. L-au auzit pe Iisus vorbindu-le. Sigur l-au văzut pe Iisus făcând minuni, probabil că l-au văzut pe Iisus atunci când îl cheamă pe Lazar să iasă din mormânt, și l-au văzut pe Lazar ieșind afară. Poate că au fost și la înmulțirea pâinilor și a peștilor și au mâncat din pâinile acestea. Și cu toate acestea, acum mergeau cu Iisus pe drum, fără să realizeze că cel cu care ei comunică, fără să înțeleagă că cel cu care ei vorbesc era Hristos. Știți ce m-am gândit? M-am gândit că dacă ar fi fost cărturare sau farisei, ăștia l-ar fi recunoscut. Sunt convins că dacă unul dintre farisei care a avut așa la un moment dat o polemică cu Hristos pe un anumit subiect teologic, ar fi fost în ziua aceea pe drumul înspre Emaus și Hristos ar fi umblat pe același drum alături de omul ăsta, ăsta l-ar fi recunoscut cu certitudine. De-aia e atât de dureros că niște ucenici al lui Iisus nu-L mai recunosc pe Iisus. Și dați-mi voie, dragii mei, frați și surori, care sunteți mai experimentați, nu pot să spun mai în vârstă, indiferent care este vârsta dumneavoastră biologică, aceia dintre dumneavoastră care aveți deja o maturitate spirituală, ca să zic așa, dați-mi voie să mă adresez dumneavoastră în următoarele clipe și să vă spun așa, dacă dumneavoastră, care L-ați văzut pe Iisus lucrând în viața dumneavoastră, care L-ați văzut pe Iisus făcând minuni, nu-L mai recunoașteți pe Hristos atunci când veniți la biserică, atunci ce vă așteptați dumneavoastră de la tinerii ăștia care vin aici? Sau de la alți tineri? Cum ne putem aștepta de la ei să se roage sau să citească din Biblie mai mult decât o faceți chiar dumneavoastră? Vreau să spun și vă spun în modul cel mai smerit cu putință. Nu-i nimic mai dureros decât atunci când văd oameni care știu că L-au văzut pe Iisus, știu că L-au experimentat pe Iisus, știu că au fost aproape de Iisus, dar care acum nu-L mai recunosc. Și știți de ce? Pentru că noi oamenii uităm repede lucrurile astea bune. Am citit un studiu făcut de americani, de un grup, celebru grup de cercetători americani, care au ajuns la concluzie, au făcut următoarea afirmație, au ajuns la concluzia că mintea umană, sigur, mintea umană căzută în păcat, noi știm asta, ei nu știu, mintea umană căzută în păcat procesează mai mult timp informațiile negative decât cele pozitive, motiv pentru care, spuneau ei, noi reținem mai mult informațiile negative mai degrabă decât cele pozitive. Ia gândiți-vă atunci când îți face cineva un lucru rău. Ce greu e să uiți. Oricât de mult bine ți-ar face după aia 10-20 de ani, 10 lucruri bune nu vor acoperi niciodată unul rău. Vă dau un exemplu. Mă dau pe mine exemplu de data asta. Dacă eu, de exemplu, după terminarea predicii, mă întâlnesc cu 10 dintre dumneavoastră și 10 îmi spuneți, frate, mi-a vorbit Domnul, a fost extraordinar, este, ce să zic, un lucru care mă încurajează. Dar dacă unul singur vine și spune, frate, nu știu ce a fost cu tine astăzi. Nu știu ce predică a fost aia. O să mă gândesc numai la ăla unul, vă garantez. Oricâte cuvinte frumoase aș auzi de la, 10 dintre dumneavoastră, să dăm așa un număr perfect. Așa e mintea asta noastră, n-am zis că așa a fost concepută, a ajuns așa după ce a căzut în păcat și Dumnezeu știe asta. Uitați-vă la ăștia doi care au stat în prezența Domnului ani de zile, după 3 zile nu-L mai recunosc. Pentru că uităm întotdeauna lucrurile bune și frumoase. O, dar ne aducem aminte de cele rele. Atunci, acum 20 de ani, știți, e un psalm care îmi place mult, psalmul 103, și aș vrea să pui versetul 2 pe videoproiector. Îmi place așa de mult încât o să vă rog frumos să repetăm împreună versetul ăsta, pentru că pentru mine e important să vă rămână în inimă cuvântul lui Dumnezeu, nu vorbele omului. Psalmul 103, versetul 2, zice așa: binecuvântă suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Hai să repetăm împreună. Binecuvântă suflete pe Domnul și nu uita niciuna. Extraordinar. Când Dumnezeu a inspirat pe autorul acestui psalm, știa mai bine decât cercetătorii americani cum e mintea asta omenească afectată de păcat și știa exact că noi uităm întotdeauna binefacerile Domnului. Motiv pentru care în Vechiul Testament Dumnezeu le-a cerut evreilor ca de fiecare dată când le face un lucru bun în viață, câte o binefacere, să pună câte o piatră de aducere aminte. Vă dați seama câți bolovani au trebuit să înșire evreii de-a lungul timpului pe drumurile lor, pietre memoriale. Știți de ce erau pietrele acestea? Ca să nu uite. Dumnezeu știa că oamenii uită. Și Dumnezeu le-a spus: de câte ori vă dau o biruință, de câte ori fac o minune în familia voastră, de câte ori lucrez în mod supranatural cu voi, puneți o piatră de aducere aminte ca să nu uitați niciuna din binefacerile mele. De aceea, dacă veți citi Vechiul Testament, știu că unora li se pare foarte ciudat, primele cărți din Biblie sunt pline de ritualuri, pline de sărbători. Știți care erau rostul sărbătorilor? Ca evrei să nu uite, să nu uitați că v-am scos cu mână puternică din Egipt, să nu uitați că v-am trecut biruitor prin Marea Roșie, să nu uitați că atunci am fost în viața voastră, pentru că Dumnezeu știe că noi uităm așa de repede, exact acești doi oameni care mergeau în drumul spre Emaus. Din cauza asta suntem atât de triști. Când ne confruntăm cu problemele, disperăm. Știți de ce disperăm? Pentru că am uitat binefacerile Domnului din trecutul nostru. Mă sună rumă cu ceva vreme, nici o săptămână n-a trecut, un cunoscut de undeva dintr-o altă țară și îmi spune: frate, uite, mi s-a îmbolnăvit copilul, rugați-vă. Și era așa de disperat și într-un fel înțeleg atitudinea aceasta. Dar avea atitudinea omului care nu mai avea absolut niciun fel de speranță. Și am spus: omule, adu-ți aminte de ce lucrări a făcut Dumnezeu în familia voastră. Și chiar în familia aceea Dumnezeu a făcut lucruri extraordinare. Aduți aminte că în urmă cu 4 ani de zile, când v-ați rugat pentru soția ta, Dumnezeu v-a ascultat și a vindecat-o. Dar știți ce se întâmplă cu noi? Noi uităm binefacerile Domnului, uităm lucrările Domnului, uităm vocea Domnului, uităm momentele în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră, iar atunci când ne confruntăm cu problema, cu necazul, cu suferința, descurajăm, pentru că uităm așa de repede. O, ar trebui să fim plini de bucurie. Doamne, dă bucurie în această zi. Cei doi care mergeau spre Emaus ar fi trebuit să se bucure pentru că Hristos a venit să se întâlnească cu ei. Doi ucenici anonimi, pe unul cheamă Cleopa, nici nu știm exact dacă este același. În Ioan 19:25 mai apare unul pe care îl cheamă Clopa. Nu știm dacă e același, dar nici nu contează. Sunt doi ucenici anonimi. Hristos preferă să meargă la cei doi. Nu se duce nici la Caiafa, nici la Vila de Vară a împăratului Tiberiu, ci la acești doi ucenici anonimi care aveau inima frântă și privirea tristă. Și dacă veți citi Evanghelia după Luca, veți vedea acest interes al Domnului pentru persoanele defavorizate, pentru cei neimportanți, pentru cei mici. Nu odată îi aud pe unii zicând: la voi la pocăiți sunt doar oameni neimportanți. La voi la pocăiți nu sunt vedete, voi n-aveți personalități. Și Apostolul Pavel spunea același lucru: între noi nu sunt mulți importanță în felul viacului acestuia. Cei doi ucenici ar fi trebuit să se bucure că Hristos a venit la ei. În această zi Hristos a venit la noi, slăvit să fie numele. Și chiar dacă nu suntem noi cei mai importanți și chiar dacă nu suntem cei mai cu vază oameni în societatea aceasta românească, Hristos a venit la noi, slăvit să fie numele. Și lucrul acesta ar trebui să ne umple sufletul de bucurie. Mai mult, ăștia doi nici nu erau foarte pocăiți, să știți, nici foarte credincioși nu erau. De unde știu asta? Dacă vă uitați tot în capitolul care a fost citit, dar în versetul 11, îi spune Biblia că atunci când ucenicii au primit vestea învierii Domnului de la femei, și sigur și cei doi erau acolo, ne spune Biblia că li se păreau bazme, povești, deci nici măcar n-au crezut în înviere atunci când au aflat despre ea. Au văzut că știau ceva despre înfiere, au auzit ce au spus femeile, dar atunci când au auzit, spune Biblia, că li s-au părut bazme. Deci nici nu erau cei mai importanți, nu fac parte nici din cercul restrâns al apostolilor și cu toate acestea, Domnului caută, glorificat să fie numele Lui. Știți, mai este un motiv pentru care ăștia doi sunt triști. Mai întâi, pentru că nu știu să se bucure de prezența lui Iisus, cum de multe ori nici noi nu știm. În al doilea rând, pentru că mergeau într-o direcție greșită. Știți ce înseamnă să mergi într-o direcție greșită? Nu știu dacă ați experimentat asta. Eu, de exemplu, tot mergând, am experimentat asta de multe ori. Mi s-a întâmplat să merg exact în direcția opusă. Până când am început să capăt eu așa un pic de orientare în spațiu. Acum sunt, e GPS. Ce înseamnă să mergi într-o direcție greșită? Am învățat de la fratele meu, am un frate care și el e păstor, îl cheamă Călin, și e mai plin de râvnă ca și mine, foarte radical așa, ca să laud că nu e aici. Și e un om extrem, extrem de recredincios, foarte hotărât așa. Și în urmă cu mai mulți ani, când era așa în dragostea din tâi, în focul din tâi, citise el o mulțime de cărți și își propusese ca în fiecare zi să facă o faptă bună, să ajute pe cineva. Și odată venea de la Oradea înspre Sfânt Andrei, unde locuim, pe linia ferată, pe jos, bineînțeles. Și a întâlnit unul care era beat. Dar nu pe linia ferată, ci la marginea liniei. Era așa în comă, probabil, alcoolic. Și l-a văzut și l-a luat în spate. I-a zis, trebuie să-l ajut. L-a luat în spate, plin de hotărâre, cu toate că ăla, din ce mi-a zis, el era foarte greu. L-a ridicat, mi-a zis, cumva, cu mare greutate. Și atunci am zis, mă duc cu el până la Sfânt Andrei. Și l-a dus până la Sfânt Andrei. Cu greu. Foarte greu. Și când a ajuns în Sfânt Andrei, ăla s-a trezit. Și s-a uitat așa. Și zice, unde-s? Frate meu, entuziasmat că a făcut o faptă bună, te-am adus în Sfânt Andrei. Păi zice, eu stau în Rogerius. S-a dus toată fapta bună. Știți? Nu știu dacă ați avut senzația asta vreodată că ați luat-o într-o direcție greșită. Cei doi, cu certitudine, au luat-o pe un drum greșit. Ei ar fi trebuit să rămână la Ierusalim. Acolo era Iisus cel înviat, acolo erau frații, acolo era biserica, acolo urma să fie revărsat Duhul Sfânt. Dar probabil că s-au întors la Emaus pentru că de acolo erau. Era localitatea de origine. Biblia ne spune că Emausul acesta era la 60 de stadii de Ierusalim, undeva la 11 kilometri, 10-11 kilometri. Acum, nu se știe cu exactitate locul, sunt vreo 3 posibilități, arheologii n-au decis încă. Evrei însă au 3 locuri posibile pentru turiști. Și probabil că cei doi s-au întors acasă. Erau de acolo și sigur că vă dați seama, după ce au stat cu Iisus și le-au spus tuturor, El este acela care va izbăvi pe Israel, exact cum spun în text, că ei așa credeau că Mesia va fi cel care va izbăvi pe Israel. Vă dați seama, și-au lăsat familiile, copiii și-au plecat. Și acum era destul de, nu știu cum să spun, rușinos pentru ei să se întoarcă. Să se întoarcă acasă cu capul plecat, să fie luați peste picior de vecini. S-au întors la Emaus și pentru că dacă ar fi rămas la Ierusalim, viața lor era în pericol. Știți bine că era zvonul acela, greșit, fals, că ucenicii au furat trupul Domnului Iisus și puteau fi condamnați la moarte pentru că au rupt sigiliul roman, știți bine, acel sigiliu pe care romanii l-au pus pe piatra de la intrare din mormânt și ruperea sigiliului era însemna condamnare la moarte. Și probabil că din cauza asta au fugit, nu mai erau gata să moară pentru Hristos, pentru că nu mai aveau speranța că El va fi acela, Mesia. Știți de ce suntem câteodată triști? Pentru că nu suntem acolo unde ne vrea Dumnezeu. Poate Dumnezeu te vrea într-un anumit loc, dar tu vrei neapărat să mergi în altă parte, că e mai bine acolo. Și probabil că raționamentul celor doi a fost exact acesta. Nu mai stăm la Ierusalim, că aici e greu, că s-ar putea să fim condamnați la moarte și ne refugiem în altă parte, mergem la Emaus. Ei, asta e problema unora dintre noi. Am întâlnit frazdei noștri care au avut chemarea lui Dumnezeu și vocație din partea Domnului să facă o anumită slujbă aici în România și au plecat în altă parte. Au zis, ne cheamă Domnul acolo și s-au dus în altă parte. Și când vorbești cu ei, sunt atât de triși, au atât de multă frustrare. Știți de ce? Pentru că nu stau acolo unde Dumnezeu i-a vrut. Te duci în altă parte, mă duc acolo, e mai bine, mă duc acolo, știu, mă duc în partea stângă, mă duc în partea dreaptă. Lucrul acesta, cum să spun eu, poate fi valabil și în biserică. Atunci când nu-L slujești pe Dumnezeu, atunci, în locul în care Dumnezeu te vrea, vei fi tot timpul frustrat, neîmplinit, trist. Vei avea tot timpul privirea aceea tristă pe care o aveau cei doi ucenici. Poate tu vrei neapărat să fii în față, dar Dumnezeu poate te vrea să stai în rugăciune pentru cei care slujesc. Dar tu neapărat vrei să fii acolo unde Dumnezeu nu te vrea. Și ascultă-mă ce spun, atâta vreme cât nu stăm unde ne așează Dumnezeu, niciodată nu vom fi fericiți. Dacă Dumnezeu mă vrea pe ultimul rând, vă spun asta acum în fața dumneavoastră, acolo voi sta pe ultimul rând. Dacă Dumnezeu mă vrea aici, aici voi sta. Și știți ceva, niciunul dintre noi nu suntem bătuți în cuie de Dumnezeu într-un anumit loc. Niciunul dintre noi. Pe niciunul dintre noi nu ne-a fixat Dumnezeu într-un anumit loc. Fiecare dintre noi trebuie să stăm la dispoziția Duhului Sfânt, ca Duhul lui Dumnezeu să ne pună acolo unde vrea El. Altfel niciodată nu vom găsi satisfacție în slujirea noastră. Niciodată nu-L vom sluji pe Dumnezeu cu bucurie dacă îl slujim acolo unde ni se pare nouă că e mai interesant, unde e mai frumos, unde ni se pare nouă că ar trebui, că am meritat să fim. Sau acolo unde este mai confortabil, acolo unde e mai bine. E mai confortabil la Emaus. Știți, de altfel, dar al Duhului Sfânt, harismata în limba greacă, înseamnă manifestarea Harului lui Dumnezeu. Și e foarte interesant, cuvântul acesta, în originalul grecesc, arată de fapt o manifestare spontană a Duhului Sfânt, de scurtă durată, care nu presupune continuitate. Slujba presupune continuitate. Darul însă, după Scriptură, nu. A sta la dispoziția Duhului Sfânt în biserică, înseamnă să-i spui Duhului Sfânt, Doamne, dacă Tu mă vrei acolo pentru o vreme, acolo voi merge. Dacă vrei să stau la Emaus, voi sta la Emaus, dar dacă Tu vrei să rămân la Ierusalim, voi rămâne la Ierusalim. E greu să facem asta. E greu, pentru că de cele mai multe ori avem preferințele noastre. Nu uitați, darul Duhului Sfânt e manifestarea Duhului Sfânt de scurtă durată în viața noastră, care nu presupune întotdeauna continuitate. Slujba, da, slujba înseamnă continuitate. Slujba se bazează pe un dar sau pe mai multe daruri. Dar noi de multe ori avem impresia că dacă Duhul Sfânt se manifestă prin noi odată, într-un anumit loc, noi trebuie să rămânem acolo neapărat. Doamne, ajută-ne să stăm întotdeauna la dispoziția Ta. Iată un motiv pentru care putem să fim triști. Faptul că de multe ori stăm unde n-ar trebui să stăm. Am zis că prima boală de care suferă cei doi e tristețea. A doua este confuzia. Nu știau. Ne spune versetul 25 în felul următor. Când Domnul îi confruntă, e o vorbire destul de dură și directă a Domnului Iisus, ne spune așa, o nepricepuților și zăbavnici. Zăbavnic, ce înseamnă în limba română? Zăbavnic, ce înseamnă? Încet, întârziat, întârziaților, le spune Domnul Iisus. Nu sună foarte bine. Zăbavnicilor, cu inima. Fiți atenți, o altă traducere spune, înceților la minte. Dar e foarte interesant, doar când e vorba să înțelegeți Scripturile, că altfel vă merge mintea. E fundamental să înțelegem că atunci când e vorba de confuzie în viața noastră, cum suntem mulți dintre noi, și am văzut că și în biserica de astăzi mulți sunt în confuzie, treaba asta are de-a face cu mintea noastră. Sunt mulți care spun, frate, nu mai știu ce să cred, mai vorbește Domnul, nu mai vorbește, mai sunt profeții, nu mai sunt profeții, mai se uită Dumnezeu la noi, nu se mai uită, și sunt atâția, mai ales tinerii ăștia care sunt la vârsta adolescenței, sunt așa la vârsta dilemelor și nu mai știu ce să creadă. Și mulți, știți ce e dureros? Sunt unii care merg cu Iisus ani de zile și la un moment dat ajung așa din cauza conjuncturilor vieții într-o stare de confuzie și nu mai știu ce să creadă. Știți de ce? Pentru că de prea multe ori ne bazăm convingerile, nu pe Scriptură, ci pe tradiția noastră, pe ceea ce noi am fost învățați. Și ei aveau o convingere fermă că Domnul Iisus Hristos, Mesia, trebuia să fie izbăvitorul lui Israel. Chiar spun asta. Am crezut că El va fi acela care îl va izbăvi pe Israel. Asta era convingerea evreului obișnuit, că Mesia va fi cel care va veni și va ridica împărăția lui Israel, va face din Israel cea mai puternică forță economică și militară din lume. Și asta era convingerea lor. Și din cauza acestei prejudecăți, nu-L mai cunoșteau acum pe Iisus. Știți ce se întâmplă? De multe ori și noi avem prejudecățile noastre, care sigur nu se bazează pe Scriptură. Și așa am fost eu învățat, așa am auzit. Din cauza asta suntem în confuzie de multe ori și nu știm ce să facem. Când avem probleme, nu știm, am alergat și la prorocul din stânga și la cel din dreapta. Știți ceva? Dacă ne clădim convingerile pe Scriptură, atunci putem merge înainte. Atunci nu vom fi niciodată în situația asta de confuzie, să nu știm, Doamne, ce să fac, să mă duc la stânga sau să mă duc la dreapta, dar mai e ceva foarte interesant aici. Ne spune Biblia că Domnul Iisus le interpretează Scriptura. Ei știau versetele despre Mesia, Geneza până în Maleahi, dar Domnul le interpretează, le tălmăcește. Ei le știau, dar nu le știau așa cum ar fi trebuit. Și cei doi, când stau de vorbă cu Iisus, îi povestesc cum n-ai auzit de Iisus din Nazaret, care era un profet puternic în fapte și în vorbe. Îmi place ordinea asta, mai întâi în fapte, după aceea în vorbe. Înaintea lui Dumnezeu și după aceea înaintea întregului norod. Și vedeți dumneavoastră, când stau de vorbă cu Iisus și evident că sunt într-o stare de confuzie, Domnul le interpretează Scripturile Vechiului Testament. Nu știu câte predici ați ratat dumneavoastră, dar eu vă mărturisesc că este o predică pe care n-aș fi vrut să o ratez niciodată. E predica aceasta pe care Domnul Iisus a ținut-o în fața celor doi ucenici. E o predică ținută doar la doi oameni. Și spune versetul 27, așa. Și a început cu Moise. Care e prima carte scrisă de Moise? Geneza. Deci a început cu Geneza și apoi a trecut la toți prorocii și le-a tâlcuit Scriptura cu privire la sine. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, în ajunul Crăciunului erau mulți copii aici în față, asta sunt convins că vă aduceți aminte. Dar v-am spus atunci, am făcut așa o înșiruire rapidă și vreau să fac încă o dată, pentru că se potrivește foarte bine în contextul acesta, că fiecare carte din Vechiul Testament vorbește despre Iisus Hristos. Domnul Iisus a luat toate cărțile pe drumul acesta și le-a spus, uitați-vă în Geneza, în Exodul, toate vorbesc despre Mesia. Uitați, de exemplu, în Geneza. În Geneza, El este începutul, tot ce a fost făcut, a fost făcut prin El. Este sămânța femeii care zdrobește capul șarpelui. În Exodul, El este prefigurat sau simbolizat de mielul de Paște al evreilor, mielul tăiat pentru a stropi ușorii casei. În Numeri, El este steaua care răsare din Iacov, văzută de Balaam. În Deuteronom, El este marele profet, mai mare decât Moise, de care trebuie să ascultăm. În Iosua, El este simbolizat de Țara Sfântă, pe care evreii au trebuit să o cucerească prin credință. În Judecător, El este marele eliberator, reformator, cel care eliberează poporul de sub domnia dușmanului. În Rut, El este răscumpărătorul. În 1 Samuel, El este unsul lui Dumnezeu sau Mesia din rugăciunea Anei. În 2 Samuel, El este fiul lui David. În Împărați, este simbolizat de credincioșia lui Dumnezeu față de legământul încheiat cu Israel. În 1 Cronici, El este leul din tribul lui Iuda, ce stă pe tronul lui David. În 2 Cronici, El este mai glorios decât templul lui Solomon. În Ezra, este cel care iartă și oferă un nou viitor. În Nemia, este promisiunea restaurării și protecției lui Dumnezeu. În Estera, El este mijlocitorul. În Iov, este răscumpărătorul cel viu, ce se va ridica la urmă pe pământ. În psalm, El este psalmul nostru, în psalmul 16 este prea iubitul lui Dumnezeu, care nu vede moartea, este cel care vine din psalmul 40, este regele din psalmul 72. În proverbe este înțelepciunea întrupată, în Eclesiastul, El este eternitatea din inima noastră, cel care aduce împlinire. În cântarea cântărilor este prea iubitul inimii noastre, în Isaia El este Emanuel, fiul născut din fecioară, minunat sfetnic, Dumnezeu tare, părinte al veșniciei. Păcii, Domn al Păcii, este robul lui Dumnezeu care ridică păcatele noastre. În Ieremia este păstorul cel bun, în plângeri este cel care plânge pentru oameni. În Ezechiel, el este Mesia, este regele. În Daniel, e piatra cea mare care vine din cer și distruge împărățiile lumii. În Osea este dragostea nemuritoare a lui Dumnezeu. În Ioel este cel care botează cu Duhul Sfânt. În Amos este cel care judecă. În Obadia, el este salvatorul poporului său. În Iona este fiul omului care a fost și este mai mare decât Iona, care a stat în pântecele pământului, așa cum Iona a stat în pește. În Mica este promisiunea din Betleem. În Naum e cel care judecă toate popoarele. În Habacuc e cel care umple tot pământul de cunoștința lui Dumnezeu. În Țefania, el este ziua Domnului. În Hagai este cel care restaurează închinarea din templu. În Zaharia este împăratul cel blând și smerit, care vine la poporul său că l-are pe un măgăruș. În Maleahi, el este jertfa perfectă, fără cusur. Este mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatele lumii. Glorificat să-i fie numele. Știu că a fost lungă șiruirea asta. Și gândiți-vă dumneavoastră că Domnul Iisus le-a ținut celor doi o predică despre sine, din Geneza până în Maleahi, și le-a explicat cuvântul. Cei doi credeau că răstignirea Domnului a fost un accident, chiar și spun, unul dintre ei spune. Mai mari norodului și mari preoți l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Știți de ce suntem de multe ori în confuzie? Pentru că nu ne clădim convingerile pe cuvânt și pentru că de multe ori vedem în planul lui Dumnezeu mâna omului, exact ca cei doi. Ei au zis, Hristos, Iisus, a fost răstignit pentru că așa au vrut oamenii, și Domnul vine și le spune, nu, toate acestea trebuiau să se împlinească. Toate acestea au fost profețite în Vechiul Testament. Toate acestea s-au împlinit pentru că acesta era planul lui Dumnezeu. Știți, de multe ori în viața noastră vedem mâna omului acolo unde este planul lui Dumnezeu. Am un prieten care are 8 copii, primul dintre copiii lor suferă de sindromul Down. S-a născut așa și e o boală îngrozitoare, boala aceasta. Cu siguranță, cei mai mulți dintre dumneavoastră știți despre ce-i vorba. Și omul acesta mi-a zis, după ce am făcut primul copil, medicii au spus că nu, nu are niciun rost să mai facem alții, că se vor naște bolnavi. Niciunul nu s-a mai născut bolnav. Dar am fost revoltat pe Dumnezeu. Un an de zile nu m-am dus la biserică și am zis, Doamne, nu se poate, eu te slujesc pe tine și tu mă lași acum să mi se nască un copil care niciodată nu va fi om. Știi ce mi-a zis? De la copilul acesta, care am crezut că e un accident în planul lui Dumnezeu, am crezut că e o greșeală. De la copilul acesta am primit mai multă afecțiune și mai multă dragoste decât de la toți ceilalți la un loc. Mai mult, toată familia se învârte în jurul lui. Toți ceilalți îl iubesc extraordinar de mult și de când i s-a născut copilul ne rugăm în fiecare zi. Până atunci ne rugam așa de greu, dar de când s-a născut copilul ăsta cu probleme, ne rugăm în fiecare zi, suntem împreună în fața cuvântului în fiecare zi și am văzut că după ce s-a născut copilul acesta cu boala asta îngrozitoare, ne-am apropiat mai mult de Dumnezeu, iar familia noastră este atât de unită și parcă El este centru. Extraordinar! De multe ori avem impresia că Dumnezeu a pierdut lucrurile de sub control. Când ni se întâmplă ceva rău, când trecem printr-un necaz, printr-o suferință și spunem, acolo a fost mâna omului, dar realitate poate să fie planul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Din cauza asta, unii dintre noi suntem, mai ales atunci când ne confruntăm cu problemele, suntem așa într-o stare de confuzie, pentru că se întâmplă câteodată să vedem în planul Domnului mâna omului și să spunem exact ca cei doi care mergeau înspre Emaus. Oamenii l-au dat să fie răstignit și Domnul vine și le spune zăbavnicilor, înceților la gândire, voi nu înțelegeți că acesta era planul lui Dumnezeu spus în Scripturi din Geneza până în Maleahi. A treia boală cu care cei doi se confruntă, a sufletului, cu care și noi ne confruntăm astăzi, este plictiseala. Da. Plictiseala. Apatia. Parcă îi văd pe amândoi mergând înspre Emaus, apatici. Și Domnul le predică și inima lor începe să fie înflăcărată și se apropie de Emaus, ajung la Emaus și scrie cuvântul acolo ceva care, nu știu, de multe ori noi predicatorii trecem cu vederea. Zice că Domnul s-a făcut că vrea să meargă mai departe. E interesantă chestia asta. Domnul s-a făcut că vrea să meargă mai departe și cei doi ce spun? Cei doi ne spune Scriptura că au insistat, au stăruit și au spus, Doamne, rămâi cu noi. Ei nu știau că este Iisus încă, nu știau că este Mesia, nu știau că este Hristosul. Rămâi cu noi, le-a plăcut predica, i s-a părut că predica a fost extraordinară, au simțit că Dumnezeu le-a vorbit, încă nu-L cunoșteau. Și Iisus, sigur, voia să vadă cât de insistenți vor fi, intră în casă și cum intră, zice Biblia, ca frânt pâine. Acum, sigur nu-i vorba aici de cina Domnului, pentru că Domnul a spus foarte clar la cină, nu voi mai participa la masa aceasta decât atunci când vom ajunge în împărăția cerurilor. Dar, știți că evreii aveau obiceiul acesta de a frânge pâinea, binecuvântarea pâinii și frângerea ei. Cei mai mulți dintre dumneavoastră sunt siguri de asta, vă dați seama că cei doi l-au recunoscut după semnele cuielor din palme. Când au început, când Hristos a frânt pâinea, l-au recunoscut imediat atunci. Și în momentul ăla Iisus a dispărut. Deodată dispare. Știți, e foarte interesant. Când li se deschide ochii celor doi, Biblia spune că Iisus dispare și spun ei în versetul 31 și 32, atunci li s-a deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut. Și cei doi spune așa, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile și imediat după aceea se întorc în grabă la Ierusalim. Rapid, de data asta sunt mult mai rapiți. Când se întorc la Ierusalim, se întorc plini de râvnă. Cea de-a treia problemă, cea de-a treia boală cu care se confruntă biserica de astăzi este plictiseala. Îi aud mai ales pe tine, îi spun, frate, nu ne place la biserică, ne plictisim. De ce nu vii? Mă plictisesc. Predica mă plictisește. De ce nu citești din Biblie? Mă plictisesc. De ce nu te rogi? E același răspuns, invariabil și implacabil, parcă de fiecare dată același lucru. Eu cred că biserica de astăzi n-are o problemă la minte atât de mult cât are aici o problemă la inimă. Nu ne mai arde inima după cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne mai arde inima după rugăciune. Vreau să fiți sinceri, câți dintre dumneavoastră puteți spune în această seară cu toată sinceritatea că vă bucurați mai mult de o cântare sau de o rugăciune decât, de exemplu, nu știu, de o ieșire împreună cu prietenii sau știu eu, de orice altceva. Nu vreau să dau exemple, să nu spună cineva că l-am vizat. Nu ne mai arde inima când e vorba de biserică. Nu ne mai arde inima când e vorba de cuvânt. Nu ne mai arde inima când e vorba de Dumnezeu. Ne arde inima când e vorba de un meci de fotbal și abia așteptăm să fie nu știu care meci de fotbal. Ne arde inima când e vorba să mergem, să ne construim planurile noastre, dar parcă nu mai avem pasiune pentru lucrurile spirituale. Nu ne mai arde inima pentru Hristos. M-am gândit de multe ori, Doamne, ce ar trebui să se întâmple în bisericile de astăzi? Și trebuie să fim sinceri aici, că sigur putem da răspunsuri ființiste și să spunem, da, nouă ne arde inima după lucrurile spirituale. Dar știți ceva? M-am gândit, Doamne, de ce am avea noi nevoie, biserica de astăzi, la ceva care să fie conform Scripturilor, pentru ca să reaprinzi inima noastră, pasiunea pentru tine și lucrurile spirituale? Știți de ce avem nevoie? Avem nevoie să insistăm după prezența lui Iisus, cum au făcut cei doi. Să insistăm după prezența lui Iisus. Noi, penticostale, am avut un lucru bun pe care l-am abandonat sau câteodată l-am aplicat greșit și ăsta e adevărul. Și lucrul acesta bun se numește stăruința după Dumnezeu. După Duhul Sfânt, că El este Dumnezeu. Stăruința asta după Iisus, după prezența lui Iisus prin Duhul Sfânt, este lucru care poate reaprinde inimile noastre. Poate să ne facă să ajungem să fim din nou pasionați de biserică, să fim din nou pasionați de rugăciune, să ne bucurăm că venim la biserică, să ne pară rău că mergem acasă, să ne bucurăm că citim din Biblie. Această insistență, această stăruință care ne lipsește astăzi, ne rugăm, Doamne, vină în mijlocul nostru și atât. Dar cei doi ne spune Biblia că au insistat înaintea lui Iisus și au spus, Doamne, rămâi cu noi, rămâi cu noi. Că ziua aproape a trecut, se apropie înserarea, vine seara, vine noaptea. Asta e dorința inimii mele pentru Biserica Betel. Îmi doresc ca toți cei ce suntem în locul acesta Să ajungem să ne ardă inima pentru Hristos și asta se va întâmpla numai atunci când vom învăța să stăruim după prezența lui Dumnezeu. Nu vedeți că prima rugăciune pe care o rostim întotdeauna este cea mai grea rugăciune? Rostim așa o rugăciune în care zicem noi chemăm prezența Domnului. Doamne, vină în mijlocul nostru, gata. Domnul Iisus, nu întâmplător scrie Scriptura aici, că se face, că vrea să meargă mai departe. Domnul Iisus vrea să vadă stăruința celor doi. Vrea să ne vadă că avem această pasiune, dorință după El și după ce vom veni înaintea Lui și vom insista după prezența Lui, când Hristos coboară, reaprinde inimile. Nu știu ce vă doriți cel mai mult, dar vă spun în modul cel mai sincer, îmi doresc să văd chipul lui Iisus Hristos. E o întâmplare pe care am spus-o în urmă cu mai multă vreme în Betel. Știți, Fanny Crosby, femeia aceea oarbă care a scris multe cântări, pe care le mai cântăm câteodată. Fanny Crosby, care s-a născut oarbă, a fost odată întrebată dacă nu-i supărată pe Dumnezeu că s-a născut așa. Femeia aceasta, în cântecele ei, în cântările ei, în imnurile scrise de ea, vorbește mult despre Hristos, despre chipul lui Iisus Hristos. Femeia aceasta a fost odată întrebată dacă nu-i supărată pe Dumnezeu că s-a născut fără vedere și ea a dat răspunsul acela extraordinar, pe care sigur mulți îl cunoașteți, a zis: dacă aș fi putut să vorbesc cu Dumnezeu înainte să mă nasc, i-aș fi spus: Doamne, fă să mă nasc fără vedere. Și uimit cel care i-a adresat întrebarea, i-a spus: cum poți să spui așa ceva? Și ea a continuat și a zis: l-aș fi rugat pe Dumnezeu să mă nasc așa cum am născut, fără vedere, pentru că voi, cei care aveți ochi și vedeți cu ei, vedeți în lumea aceasta o mulțime de lucruri pe care mai bine nu le-ați fi văzut niciodată. Dar eu, a zis ea, când voi deschide pentru prima dată ochii, voi vedea chipul Domnului Iisus Hristos. Asta e dorința inimii mele. Să văd chipul lui Iisus pe fețele dumneavoastră, frații mei. Să văd chipul lui Iisus pe fețele predicatorilor care vin aici la Amvon. Nu să zic: iar o predică fratele ăsta, iar o zic nu știu ce. Să văd chipul lui Iisus pe fețele voastre, celor care cântați. Și când mă duc acasă să spun: astăzi mi-a vorbit Iisus Hristos. Astăzi Iisus mi-a zis că mai am de îndreptat asta. Astăzi Iisus m-a îndemnat. Astăzi Iisus m-a ridicat. E timpul, Biserică Pentecostală, să reînvățăm să-L vedem pe Iisus când venim la biserică. Să ne dorim nu să vedem nu știu ce predicator, pentru că, dragii mei, predicatorii sunt și ei oameni. Să nu ne dorim să vedem nu știu ce cântăreți și când venim în locul acesta să ne dorim un singur lucru: mă duc să-L văd pe Iisus. Pentru că în biserică e prezent Iisus Hristos. Dumnezeu e prezent peste tot, dar aici în biserică e Hristos prezent, slăvit să-I fie numele. Aș vrea să facem o rugăciune și aș vrea să nu vă grăbiți. Vreau să facem o rugăciune în care să cerem Domnului ca Domnul să reaprindă în inima noastră dragostea și pasiunea pentru El. Vreți lucrul acesta? Dacă vreți asta, haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea acolo unde sunteți să mai aveți puțină răbdare.